Lecțiunea numărul 11. Cu privire la oamenii lui Dumnezeu și crizele vieții. O găsim astăzi în Romani, capitolul 1, citim de la versetul 22 la 28. Romani, capitolul 1. Începem cu versetul 22 și vom încheia cu versetul 28, pagina în Biblie 1094, citind cuvântul Domnului. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târâtoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din această privință, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au prins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, în seara aceasta vom proceda la adâncirea cuvântului lui Dumnezeu cu privire la aceste aspecte delicate care la un moment dat pot să fie găsite, întâlnite și în bisericile pe care le frecventăm. În lecțiunea trecută am vorbit despre adulter. Este un păcat oribil, este un păcat aspru condamnat de Sfintele Scripturi și vă reamintesc că întotdeauna când este enunțată de către Domnul în lista păcatelor, adulterul este întotdeauna în primele 10. Pentru că este un păcat împotriva lui Dumnezeu, este un păcat împotriva familiei, este un păcat împotriva societății, este un păcat împotriva persoanei respective. Așa cum zice David, căci îmi cunosc bine fără de legea, căci împotriva ta am păcătuit și împotriva sufletului meu. Desigur, frați și surori, că grozăvia acestui păcat nu este peste puterea Domnului Iisus Hristos de iertare. Și aș vrea să nu fie nicio îndoială în inima nimănui în această privință. Nu este păcat care să treacă peste puterea jertfei Domnului Iisus Hristos. Și aceasta cu condiția ca persoana aceea care a cunoscut pe Domnul și, cum spuneam rândul trecut, a fost chiar păstor sau profet, deci a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, a avut slujbe importante în casa lui Dumnezeu, a depins lucrarea de persoana respectivă. Cu toate acestea, o persoană aceasta, dacă a păcătuit, a căzut în adulter, dacă se întoarce înapoi la Domnul, fără să mai păcătuiască, așa cum a spus Domnul femeia aceea, nici eu nu te condamn, du-te în pace, dar să nu mai păcătuiești. Domnul Dumnezeu are putere în jertfa lui Iisus Hristos să ierte. Am fost abordat la sfârșitul serviciului divin, miercurea trecută, și mi s-a pus această întrebare, de aceea în introducerea mea voi cuprinde acest răspuns. Frate Gog, într-adevăr, studiul pe care l-ați prezentat a fost tulburător. Dacă a fost persoana respectivă botezată de Domnul cu Duhul Sfânt, parcă totuși mă îndoiesc că mai poate să fie iertată. Frați și surori, aș vrea să fim atenți și să fiți atenți la ceea ce am să vă spun din cuvântul Domnului. Nu predicăm păreri și nici nu încap părerile la ambonul bisericii. N-au ce căuta părerile nimănui. De aceea, chiar dacă știu că ai păreri stând pe bancă sau ai păreri ascultând în mașină, caseta sau acasă, dă-le la o parte părerile până stând de vorbă 5 minute în cuvântul Domnului în felul următor. În general, se invocă pasajul acesta din Evrei, capitolul 6, versetele 4 și 6, am să le citesc pentru record și să ne uităm la ele. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Și în virtutea acestui pasaj, imediat se poate, și probabil că sunteți mulți care stați pe bancă în fața mea în seara aceasta, care cu frică de Domnul sau pentru că așa am fost învățat, veți zice, deci este cu neputință ca să fie iarăși luminat un astfel de om după ce a căzut. Cuvântul Domnului este clar, este negru pe alb, este cu neputință. Am o întrebare pentru Biserica Domnului și pentru oricine va asculta aceste studii. Când Domnul Iisus Hristos a vorbit despre păcate, câte păcate a spus El că nu se vor ierta niciodată? Câte? Câte? Unul, de asta avem curajul că facem studiu biblic. Unul singur. Care este acela? Este blama, hula împotriva Duhului Sfânt. Marcu 3, 28 la 29. Domnul spune literar, toate păcatele și toate hulele vor fi iertate oamenilor. Dar hula făcută împotriva Duhului Sfânt este un păcat care nu se va ierta niciodată. Deci, Domnul Iisus Hristos enumeră un păcat care nu se iartă niciodată. Unul singur. Care este păcatul aici în Evrei atunci? Pentru că întotdeauna trebuie să fim atenți la ce citim. Despre ce vorbește în Evrei? Care este păcatul în Evrei? Sau ce este hula împotriva Duhului Sfânt? Acolo Iisus o explică prin Marcu, prin Matei, prin Luca și zicea aceasta pentru că au zis despre el că are drac, adică au pus lucrările supranaturale pe care le făcea prin puterea Duhului Sfânt pe seama puterii diavolului și aceasta s-a numit hulă, blamă împotriva Duhului Sfânt și nu merge mai departe de ce interpretează Domnul. Ce se vede aici? Este vorba de hulă împotriva Duhului Sfânt sau ce se întâmplă în Evrei capitolul 6? Și ca să vă ajut să înțelegeți mai repede și timpul să ne rămână pentru subiectul din seara aceasta, eu vă spun următoarea poveste, simplă, noastră să mi-o explicați. Și povestea sună în felul următor. Copilul va fi învățat să facă acoperișuri. El se va urca prima dată până la streșină. De acolo, cu curaj și cu răbdare, se va urca până în vârful casei. Dar dacă el cade de acolo și își rupe coloana vertebrală, nu va mai putea să fie urcat iarăși. Întrebarea mea, unde? Unde să fie urcat iarăși? De unde a căzut? Nu? De unde a căzut? Deci dacă a căzut din vârful casei, a căzut jos și a rupt spatele, nu mai poate să fie urcat iarăși de unde a căzut. În Evrei nu e nicio taină. Ni se spune ce înseamnă să guști puterea veacului viitor, să ai parte de darul ceresc. Ni se spune care este păcatul. Auziți, versetul 6. și care totuși au căzut, este cu neputință să fie, cum? Înnoiți? Iarăși, fiți atenți la citire. Deci, care a fost experiența lor? Dacă este vorba să fie înnoiți iarăși, de unde au căzut? Au căzut dintr-o înnoire, nu? Dacă e vorba să fie înnoiți iarăși, înseamnă că au căzut dintr-o înnoire. Care este înnoirea aceasta? Este nașterea din nou. Asta este înnoirea despre care vorbește. De unde au căzut? Continuă mai departe și spune. Să fie înnoiți iarăși și să fie aduși la... Deci, readuși la pocăință. Au căzut din experiența mântuirii prin Iisus Hristos, prin fenomenul nașterii din nou. Nu-i vorba de hula împotriva Duhului Sfânt. Atunci, ce scrie în Evrei? Și aș vrea să înțeleagă, frațe și surorile, că deci, dacă Domnul a spus că un singur păcat nu se iartă, păcatul despre care scrie în Evrei înseamnă că trebuie să se ierte. Pentru că asta este nașterea din nou, este pocăință, nu este vorba de blam împotriva Duhului Sfânt. La Evrei, situația stă în felul următor. Uitați-vă că această epistolă, frați și surori și iubiți prieteni, este adresată prin excelență cui? Evreilor. Este adresată evreilor. Evrei care aveau ca principiu de mântuire ce anume? Legea. Legea. Despre care Apostolul Pavel spune, după lege sunt desăvârșit. Această lege, dragii mei, fiți atenți și urmăriți, această lege spune următorul lucru. În vremurile din urmă, sau cu timpul, peste ani de fapt, Moise spune, Domnul Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un profet ca mine. Și ce mai spune Moise? De el să ascultați. Despre cine vorbea? Despre Iisus Hristos. Dar profetul acesta care a venit, care este Iisus Hristos, a apărut în istorie și a făcut misiunea în istorie, a fost răstignit și Apostolul Pavel spune odată și pentru totdeauna. Scrie lucrul acesta în Biblie? În multe locuri. Citiți Corinteni, citiți Efeseni, citiți epistolele. Odată și pentru totdeauna. Și atunci ce s-a întâmplat? Foarte mulți evrei s-au convertit. Pentru că primii creștini, de fapt, au fost dintre evrei. Oriunde apostolii s-au dus, oriunde apostolul Pavel a mers în călătoriile lui misionare, nu uitați, bisericile primare s-au făcut în sinagogi, nu s-au făcut în altă parte. Și Pavel spune mereu, dacă citim Faptele Apostolilor, m-am dus și în sabatul următor, în sinagoga cu tare, să mă întâlnesc, să le dovedesc că Iisus este Mesia. Bisericile primare s-au făcut în sinagogi, printre evrei. În urma lui Pavel au venit alți apostoli, mincinoși, îi numește Sfânta Scriptură, și au început să-i învețe pe oameni să se taie din nou împrejur, să țină legea, să se întoarcă la lege, la legea lui Moise. Și acum autorul evreilor spune următorul lucru. Deci, frați evrei, nu scrie frați români, nici frați pentecostali, nici frați americani, frați evrei, voi care aveți principiul de mântuire, legea. În momentul în care ați ajuns la cunoștința, prin naștere din nou și pocăință, că cine a făcut lucrul acesta? Care e darul lui Dumnezeu? Este darul Duhului Sfânt, este Iisus Hristos, este cuvântul Domnului, lasă-se! În momentul în care v-ați născut din nou prin Duhul Domnului, care dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul, și în momentul când v-ați născut din nou și ați înțeles că Mesia este Iisus Hristos, Mântuitorul vostru, în momentul acela v-ați dat seama că principiul de mântuire al legii s-a abrogat acum, s-a desfințat și de aici încolo funcționează un nou principiu. Principiul mântuirii prin credință, nu prin lege, prin Iisus Hristos. Și continuă autorul evreilor. Dar, dacă sunt între voi, frați evrei, oameni care au fost duși în eroare de cei veniți pe margini, de care e plină lumea și astăzi, și printre românii din America și Canada, dacă sunt oameni duși în eroare și se întorc din nou la lege, deci se întorc, au căzut acum din starea de har, de naștere din nou la lege, oamenii aceștia este cu neputință să mai fie mântuit, pentru că legea spune că se va ridica un alt profet de care trebuie să ascultați.
ar însemna istoria să se mai repete încă o dată. Iisus Hristos să mai fie răstignit o dată, ceea ce nu se va mai întâmpla niciodată. Iisus a apărut în istorie, a fost răstignit o dată și pentru totdeauna. Dacă veți dormi că istoria se va repeta pentru voi încă o dată, dormiți de-a binelea, dormiți nemântuiți, după cum evrei de 2000 de ani dorm în felul acesta. Ați înțeles?
Deci la aceasta se referă autorul aici, la întoarcerea, la lege și așteptare ca profețiile legii să se împlinească cândva, măcar că Iisus a venit. Cine așteaptă și moare în această așteptare, e cu neputință să mai fie mântuit, a murit în necredință. 1 Ioan 5 cu 16 este un alt pasaj care vorbește despre păcatul de moarte. Fără să mai glumim acum, cum glumeam altă dată, niciun păcat nu duce la viață, toate păcatele duc la moarte, orice păcat. Plata păcatului este moartea. Însă Ioan spune următorul lucru când spune în 1 Ioan 5 cu 16. Este un păcat de moarte. Nu zic să vă rugați pentru un astfel de păcat. Și ceea ce Ioan vrea să spună este următorul lucru. Cine îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, tu care stai în fața mea în seara aceasta și tu care vei asculta caseta aceasta, ține minte bine ce spune cuvântul Domnului acum, pentru tine și pentru mine. Ioan spune așa, cine cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, acesta este un om numit din Dumnezeu. Și Ioan continuă și mai spune în același capitol, și cine-i din Dumnezeu, nu păcătuiește. Dar Ioan nu spune cum citești tu sau cum îți închipui tu când citești, că cine-i din Dumnezeu este imun la păcat. Nu spune Ioan lucrul acesta. Nu aștepta să te întreb și să ridici mâna în sus, care dintre noi, deci uitați că și eu pe mine m-am pus, care dintre noi care suntem în sala ci putem să ridicăm mâna în sus că n-am mințit niciodată? Să ridice mâna în sus. Uite ce scrie în Apocalips. Cât despre curvari, mincinoși, scârboși, adică homosexuali de care vorbim astăzi, închinători la idoli, care-i plata lor? Raiul. Iazul de foc și de pucioasă. Deci, admiți că ai păcătuit. E greu să spui, admiți că ai mințit. Ai mințit. Și am mințit. De la învon se spune și asta. Trebuie să fii sincer cu tine și trebuie să fiu sincer cu mine. Care poate să zice? Exact cum a spus Domnul. Ăla fără vină să ia piatra. S-o ia. Să nu ne jucăm de-a sfinții. Cine din Dumnezeu nu păcătuiește, spune Ioan. Nu în sensul că cine din Dumnezeu este imun la păcat. Ci Ioan spune, cine din Dumnezeu nu poate să umble cu Dumnezeu gândindu-se că dacă păcătuiește, Dumnezeu îl iartă. Asta vrea să spună Ioan. De aceea nu-mi pot permite să mint. Nu-mi pot permite să fur. Nu-mi pot permite să curvesc. Nu-mi pot permite să fur. Nu-mi pot permite să urăsc. Nu-mi pot permite să am invidie. Nu-mi pot permite să vorbesc de rău. Nu-mi pot permite să fiu rău în casă. Nu-mi pot permite să... că oricum Dumnezeu mă iartă. Nu! Dar Lazar Gog, pastorul, va avea umbra lui. Și tu, care ești păstoritul lui, vei avea umbrele tale, probabil. Avem noi fiecare părticica noastră, nu? Avem noi... Ioan spune în felul următor atunci. Este un păcat care duce la moarte, aveți grijă, adică este o toleranță, vrea să zică el. Este un păcat care duce la moarte. E o toleranță în viața noastră de pocăință. Dumnezeu ne tolerează. Și dacă... am vorbit de rău, că am vorbit de rău. Și dacă am mințit, că am mințit. Și dacă am gândit rău, că am gândit rău. Și dacă am invidiat, că am invidiat. Și dacă ne-am dus și i-am pus pe frațul unul împotriva altuia, că am făcut și lucrul acesta. Sau ai făcut, nu? Eu îți vorbesc așa ca să poți să ai acces la ce spun. Este o toleranță, spune Ioan. Nu știu care e toleranța pentru mine. Poate Sandu nu știe care e toleranța pentru el. Nici tu nu știi care e toleranța pentru tine. De aceea nu te juca cu păcatul. E o toleranță. Poate te-a tolerat, Domnul, să minți. Poate te-a tolerat să furi. Poate te-a tolerat să curvești. Pe alții a lovit mințind, ca pe Anania și Safira. Pe alții a lovit desfrânând. Le-a dat atac de inimă în timpul desfrâului și au murit așa.
E un păcat care duce la moarte. Te omoră fizic. De aceea spune și la 1 Corinteni, capitolul 11, căci de aceea, fiindcă nu vă judecați, zice, sunt între voi mulți bolnavi și nu puțini, cum zice la noi.
Ia, dar dacă vă uitați în traducerea englezească din fața dumneavoastră, veți vedea că, de fapt, traduce exact ce scrie în greacă.
De aceea, pentru că nu vă judecați, că ați văzut că ați făcut rău, le spune apostolul Pavel, și n-ați venit să vă cereți iertare lui Dumnezeu, care iartă, chiar dacă ați făcut lucrurile cele oribile, că nici între păgâni nu sunt. De aceea, e plină biserica de bolnavi între voi și nu puțin chiar au murit.
Când spune nu puțin dorm, spune au murit, au fost loviți, păcat de moarte.
Toleranța lor s-a terminat. Nu știu care e toleranța ta, nu știu care e toleranța mea, de aceea voi avea grijă să nu păcătuiesc, pentru că cine Dumnezeu nu păcătuiește.
Înțelegând, deci, care este esența păcatului, ne dăm seama că Dumnezeu iartă orice păcat, cu o condiție să ne întoarcem, să ne pocăim, să ne plângem păcatul, să nu-l mai facem. Și, evident, nu să avem alte pretenții după întoarcere decât aceea de a ne bucura de mântuirea Domnului. Amin? Mulțumesc!
Homosexualismul sau sodomia? Asta este subiectul nostru astăzi.
Homosexualismul sau sodomia?
Cred că și acesta este un subiect foarte delicat. Parcă ți este greu să vorbești în biserici de el, dar dacă nu toți frații și surorile au auzit despre lucruri de felul acesta, întrebați frații bătrâni, întrebați frații păstori care sunt aici, probabil că nu este păstor care în activitatea lui pastorală să nu fi avut de lucru cu astfel de situații. Când strecurați prin bisericile noastre oameni îmbrăcați în haina smereniei, în haina sfințeniei, unii mari predicatori, alții mari proroci, puneți-le în ghilimele mari, așa, au umblat din loc în loc, lumea fugea după ei și în realitate erau niște oameni scârboși. Scârboși. Sodomie, de la Sodoma, sau homosexualism, în terminologia mai modernă, înseamnă intimitate fizică și emotivă între un bărbat cu un alt bărbat sau între o femeie cu altă femeie. Termenul tehnic pentru această intimitate între femei îl veți mai găsi sub denumirea de fie sofism sau lesbianism, este cel mai popular. Este un termen împrumutat din tradiția greacă, de la poetesa greacă numită Safo, care trăia pe insula Lesbos, una din insulele grecești. Era o femeie, spune istoria, extrem de inteligentă, însă extrem de urâtă, neavând acces la vreun bărbat ca să se căsătorească, se pare că a promovat aceste relații scârboase cu femeile din anturajul ei și de aceea în gândirea lumii s-a împământenit acest nume după insula în care ea a stat, lesbianism de la Lesbos sau după numele ei Safo, sofism. Să vedem în primul rând posibile cauze pentru acest păcat oribil, posibile cauze. În general, când se vorbește despre această problemă, specialiștii, psihologii, psihologi creștini, păstori, teologi, oameni din toate domeniile au căutat să vadă care sunt cauzele acestei stări. Și se invocă, în primul rând, ca primă cauză, absența dragostei tatălui din familie. Deci dacă sunt copii în familie și tatăl este o brută, să-l numim așa, este un nepriceput, se poartă dur, nu arată dragoste față de copii, poate unul sau doi din copii, se spune, mai târziu se vor alipi
de un bărbat care va îndeplini această figură de tată pentru el, care îi va oferi stare emotivă și mângâiere pe care o aștepta de la tatăl. Și cu timpul, cel ce îi oferă ceea ce el trebuia să primească de la tatăl lui, îl poate seduce ca să ajungă apoi în acest păcat oribil. Se invocă de asemenea figura mamei în acele case unde mama este ca o zmeoaică, toată ziua stă cu sucitorul după ușă, extrem de rece, extrem de dură, nimic feminin în ea, atitudinea ei dominantă determină poate pe fată sau chiar pe băiat să găsească mânghierea care trebuia găsit în mamă într-o femeie în altă parte. Și lucrul acesta se întâmplă, că așa este, nu? Dacă cu un copil știi să vorbești frumos, ți-l faci prieten și ți-l alipești, și sunt atâtea cazuri în care copiii prețuiesc mai mult pe străini decât pe părinți, tocmai datorită acestui stil de lucru. Totuși, în studii speciale făcute în ultimile vreme pe sute de mii de cazuri, deci numărul mare al homosexualilor este în creștere, s-a putut constata că probabil 2% din aceste două cauze invocate ar genera în acest păcat. O altă cauză care se invocă și care astăzi pare foarte științifică, președintele Clinton o îmbrățișează foarte tare, este imbalansul hormonal. Trupul nostru este făcut de așa manieră încât în el Domnul a pus așa zisele glande endocrine, 7 la număr, care produc o substanță numită hormon, care au roluri să regleze diferite activități omenești, să regleze dezvoltarea trupului omenesc. Acolo unde se spune că este lipsă de hormon masculin, acolo spune că este o înclinare spre această trăire între bărbat-bărbat. S-au făcut în această privință, aș vrea să știți, studii extrem de intense și persoanele acestea, bărbații aceștia, sau dacă au fost femei, femeile, au fost injectate fie cu hormon masculin, fie cu hormon feminin, pe o perioadă mai lungă de timp. Nu s-a văzut nicio schimbare, în atitudinea lor și în obiceiurile lor. De unde rezultă că imbalansul hormonal, care poate să fie în oricine, la un moment dat, nu dictează această înclinare spre păcat. Probabil că surorile mă vor înțelege mai bine, noastră care în fiecare lună treceți prin perioada aceasta stabilită de Domnul în organismul, în trupul dumneavoastră, ați văzut, când vă apropiază timpul perioadei, sunteți mai supărăcioase, sunteți mai morocănoase, vă doare capul mai des, sunteți mai irascibile. Asta se datorează tocmai imbalansului hormonal care se produce în corpul dumneavoastră. Dar aceasta nu face pe nimeni să aibă înclinații despre care noi vorbim astăzi. Bărbații, la fel. Chiar o schimbare în vreme, care aveți, de exemplu, această problemă, că eu sunt primul aici, când îi spun la soție cu 2 zile înainte să se schimbe vremea, să știi că se schimbă vremea. Nu vă doare capul sau vă dor umerii sau vă dor oasele. Este o schimbare și hormonală, este o schimbare în reacția organismului la presiunea atmosferică. Acest este tipul. Pe de altă parte, un al patrulea argument care se invocă în înclinarea spre acest păcat este mutațiile genetice care se produc în momentul concepției. Și spune că acolo unde sunt deficiențe genetice, oamenii se nasc cu o astfel de înclinație, fie ei bărbați, fie femei. De asemenea, ceea ce vreau să vă spun este că experiențe făcute în această privință din anul 1947 încoace, de atunci s-a pus problema așa mai atent în această privință, nu au reușit nici una măcar să dovedească lucrul acesta. Iar ceea ce mai recent s-a vorbit și probabil că ați văzut la televiziune, când un medic De aici, din San Francisco, nici nu putea din altă parte. Acolo este capitala lor. A studiat 16 morți care s-a știut că au fost homosexuali și făcându-li se autopsie pe creier, i s-a părut la medicul acesta, loviți în cap, probabil, dar vreau să vă spun doar că și medicul este homosexual, atunci nu este mirare că au statistici de felul acesta. Nimic științific, nu este nimic științific. Din potrivă, tendința aceasta păcătoasă între bărbat-bărbat sau femei-femei este o tendință învățată, observată în jur și apoi adoptată treptat în viață. Este, deci, un caracter care se învață, nu cu care se naște omul. Care este implicația socială? Mai ales că noi aici în Statele Unite suntem direct afectați în această direcție, nu? Președintele Clinton vrea să legifereze într-o manieră mai mare, și anume, m-au întrebat și tinerii dacă pot să le prezint o temă de felul acesta, și pentru voi tineri, datele care le prezint acum sunt cele mai bune și sunt ultimele date în această privință. Ceea ce se cere la ora actuală în Statele Unite, ceea ce se cere la ora actuală în Europa este, notați, ca homosexualismul să capete titlul de grup minoritar. Deci, grup minoritar. Pentru că sunt puțin la număr față de oamenii normali. Frați și surori, tinerilor, voi veți fi abordați la școală. Ca să capete titlul de grup minoritar, aceasta presupune ca acest caracter imoral, deci este vorba de caracter, nu este vorba de altceva, caracterul să fie ridicat la rang de rasă. Ori nu se poate vorbi de caracter și de rasă. Grup minoritar este termenul legal civil dat nouă românilor în America. Noi suntem un grup minoritar în America. Grup minoritar se dă, deci, la o națiune care trăiește în mijlocul altei națiuni, la o grupare religioasă care este în minoritate față de gruparea principală a țării respective, la o grupare politică care este în minoritate față de gruparea principală, nici de cum la caracter. Dacă acest titlu civil este obținut în Statele Unite, homosexualismul, cu cele două grupări, nu, homosexual și lesbiene, să capete titlul de grup minoritar, atunci implicația pentru Statele Unite și pentru lumea care învață de aici toate fără de legile, este că mâine vor veni toți curvare și vor spune că și ei sunt grup minoritar, să fie și ei recunoscuți cu drepturi civile. Și îți vor intra în casă și te vor abuza pentru că este un drept civil. Mă înțelegi ce spun? Asta este implicația. Mâine vor veni hoții și vor zice că și lor le trebuie titlu, deci caracterul lor, nu? Că e vorba de caracter acum. Legalizăm caracterul, legiferăm caracterul. Mâine vin toți hoții și se prezintă la președintele Clinton sau cine va fi în cear cu guvernul și vor zice și noi suntem un grup minoritar. Legislați-ne și pe noi. Și mâine, dacă vine și sparge casa, este un drept civil. Și în Statele Unite, prin Constituție, este legiferat dreptul omului, dreptul civil, libertatea de a te exprima ca grup minoritar. Mâine vin toți spărgătorii de bancă. Și așa nu avem noi bani prea mulți și dacă nimeni fură și pe care avem, că este un drept legal, ce am făcut? Cât de scurt se gândește când la om îi place păcatul. Exact cum spune profetul, cât de bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să faci ce-ți place, până și la fără de lege te vedale. Nu poate să fie vorba de un grup minoritar, pentru că niciodată caracterul n-a fost introdus în această categorie legală, ci caracterul face parte din categoria morală, din dimensiunea morală a omului, de aceea nu poate să fie legislat așa ceva. Pe de altă parte, Dacă o altă implicație socială este că legislându-se homosexualismul ca ceva normal, prin aceasta, frați și surori, se poate ajunge cu ani la anihilarea rasei umane. Procreerea este numai pe principiul acestor relații stabilite de Domnul, soț și soție. Aceasta numește Domnul familie. Legislarea homosexualismului poate duce în ultimă instanță la anihilarea rasei umane. Și în ultimă instanță, când vorbim de implicația socială, dacă este legiferat homosexualismul, prin aceasta se dă ultimă lovitură Bibliei. Și Biblia este practic redusă la nivelul unei cărți de morală egală cu a lui Marx, morală comunistă, egală cu a lui Buddha, morală din răsărit, cu orice altă carte care au emis-o oamenii. Și în această privință, pieirea societății este garantată atunci în fața lui Dumnezeu, pentru că odată ce sarea pământului este luată, care sunt creștinii, nu? Așa cum vorbește Biblia, ca și în Sodoma, lumea va fi amenințată cu distrugerea ei. În al treilea rând, să vedem noi ce spune Biblia. Să vedem ce spune Biblia. Deci după ce am văzut cauze, posibile cauze, după ce am văzut aspectele sociale, implicațiile sociale, să vedem ce spune Biblia. Frați și surori, Biblia spune în primul rând că homosexualismul este păcat. Deci, nici să nu ne gândim să-l definim altfel. Este păcat de la bun început și când veți vorbi despre acest lucru cu cineva, ăsta este termenul cu care va trebui să vă adresați. Geneza, capitolul 18 și cu versetul 20, cuvântul Domnului spune așa de limpede, când spune Domnul: și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu. Păcatul lor, Biblia numește păcat. La fel, Levitic, capitolul 18, cu versetul 22, să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urciune. Este o urciune. Astăzi, pentru noi toți, pentru tinerii care îi avem în biserică, pentru cei ce vor să cunoască, în Statele Unite este o denominație zisă creștină care, a cărei membri sunt în cea mai mare parte, 85% homosexuali. Se numește Universal Fellowship of Metropolitan Community Church. În 83 aveau 230 de biserici cu 30.000 de membri activi. La ora actuală numără aproximativ 400 de biserici cu aproximativ 80.000 de membri activi. Oamenii aceștia se roagă, spun că sunt născuți din nou, se duc la biserică, dau zeciuială, fac de toate. Și pe lângă asta interpretează Sfânta Scriptură cum să le cadă lor mai bine. De exemplu, pasajul acesta din Geneza 19, unde Lot este scos din Sodoma de către cei doi îngeri, este interpretat de către această organizație numită bisericească, de către această denominație, în virtutea absenței ospitalității în Sodoma și Gomorra. Spune că cei doi îngeri care au venit acolo au fost lăsați la poartă, nu i-a luat nimeni, deci nu li s-a dat ospitalitate. 1. 2. Homosexualismul nu este condamnat deloc în Sodoma și Gomorra, spun ei, pentru că, de fapt, ceea ce Domnul a condamnat și a fost supărat pe lângă lipsa ospitalității a fost tendința acestor oameni de a-i viola pe cei doi îngeri. Argumentul este foarte subțire, pentru că Dacă citim în Geneza 19 istoria aceasta, vom vedea că de fapt în Geneza 18, de unde v-am citit prima dată, de unde v-am citat prima dată 18 cu 20, Domnul deja spune care este problema Sodomei, când spune că păcatul lor este foarte mare. Și când li s-a dus acest argument, deci că nu lipsa ospitalității, ci păcatul care l-a văzut Domnul în avans, înainte să ajungă îngeri în cetate, predicatorii acestei denominații imediat au fugit la Ezechiel, capitolul 16, dacă vă uitați împreună cu mine, versetul 49. Iată care a fost nelegiuirea sorei tale, Sodoma. Era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit. Și de aceea, spunei, argumentul nostru rămâne în picioare, că problema Sodomei, așa cum o explică Domnul, a fost lipsa ospitalității și lipsa bunăvoinței față de cel nevoiaș. Frați și surori, un singur verset nu ne ajută niciodată să înțelegem cuvântul Domnului, pentru că uitați ce continuă versetul 50 din Ezechiel 16. Ele s-au semețit și au făcut urăciuni blestemate înaintea mea, de aceea le-am nimicit. Deci nu pentru îngânfarea lor, ci pentru că s-au semețit și au făcut ce? Urăciuni blestemate. Levitic 18 cu 22 spune: să nu te culci cu un bărbat cum se culcă un bărbat cu o femeie. Aceasta este o urăciune înaintea mea. Homosexualismul, deci, se mai numește în cuvintele Domnului urăciune, se mai numește spurcăciune. Levitic 18 cu 27 zice: cine face aceste spurcăciuni să fie lovit cu moartea. Se numește nelegiuire, Ezechiel 16 cu 58, și se numește păcat scârbos, potrivit pasajului din Romani pe care l-am citit astăzi. De aceea rămâne acest punct în picioare: homosexualismul este un păcat. În al doilea rând, cuvântul Domnului ne arată că această practică imorală este o practică nenaturală. Nenaturală, nefirească, așa după limbajul nostru obișnuit. Apostolul Pavel scrie la Romani 1 cu 27, în textul din seara aceasta, acest lucru, când zice: tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească sau naturală a femeii și s-au dedat la una nefirească, nenaturală. Ce însemnează aceasta? Pentru că acei care argumentează biblic păcatul acesta ca fiind un păcat binecuvântat de Biblie și sfințit de Domnul, ei obiectează în felul următor: din moment ce ei n-au cerut să se nască așa cum sunt, homosexuali, nu are ce îi judeca Domnul. Deci nu are ce îi judeca Domnul. Înseamnă că viața lor este o viață naturală. Acestui argument le vom răspunde în felul următor: nu tot ce este natural este neapărat venit din Domnul. Dimpotrivă, cele mai multe aspecte naturale, firești, sunt condamnate de Domnul. 1 Corinteni 2 cu 14 spune: omul firesc, sau citiți, omul natural nu poate să priceapă lucrurile lui Dumnezeu. Un homosexual nu le va pricepe, așa cât de natural este. Efeseni 2 cu 3 zice: căci înainte eram copii firești, naturali. Și în Roman 3 spune: în păcat m-a zămeslit mama mea. Adică în mod natural m-a născut, deci. Dar ce se întâmplă cu oamenii aceștia naturali? Ei trebuie să vină la pocăință. Ei trebuie să vină la pocăință, pentru că un om firesc nu poate să înțeleagă lucrurile Domnului. Este un al treilea aspect biblic legat de acest păcat, și anume chemarea lui Iisus Hristos din Matei 11 cu 28, când spune veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, spune chemarea aceasta este și pentru noi, că și noi suntem trudiți și noi suntem împovărați. Să vedem cum se interpretează Scriptura. Și spune, deci noi suntem în această chemare. Chemarea pe care o face Iisus Hristos nu este o chemare la a-i accepta pe ei. Să nu citim ce nu scrie în Biblie. Ci chemarea pe care o face Iisus Hristos este ca toți aceia trudiți și împovorați să-L accepte pe El, să scape de povara și de truda lor. Să nu inversăm textul Sfintelor Scripturi. Deci lucrurile pe care vi le spun sunt lucrurile care astăzi sunt cele mai fierbinți în discuțiile teologice, în discuțiile sociale cu privire la aceste aspecte legate de acest stil de viață. Domnul cheamă pe toți, dar îi cheamă să se schimbe, nu îi cheamă ca să-i accepte cum sunt. Pe femeia care a prins-o în adulter, în Ioan 8:11, Domnul Iisus Hristos, sigur că a chemat-o la El, dar n-a acceptat-o așa cum este. A iertat-o de păcatele lui și când a plecat de la El, n-a plecat așa cum a venit. Cum i-a spus Domnul? Du-te în pace, dar să nu mai păcătuiești. S-a dus schimbată. S-a dus schimbată. La 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, pasaj foarte cunoscut. Căci dacă este cineva în Hristos, este ce? Este o creatură, o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile sunt noi. Chemările pe care le face Domnul nu le face ca să zică ești bine, ci chemările pe care ne le face El este ca să ne schimbe. De aceea, privind mai departe, ca să vedem ce spune Biblia în această privință, vom descoperi că Biblia ne spune că acesta este un păcat vrednic de pedeapsa cu moartea. Levitic 18:29 și 20:13. Spune, dacă prinzi pe cineva în felul acesta, să-i omori cu pietre. Pe de altă parte, Biblia spune că păcatul acesta, frați și surori, este unul din multele păcate pentru care s-a scris legea, de fapt. 1 Timotei, capitolul 1, cu versetele 8 la 10, Apostolul Pavel spune în felul următor. Noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine. Că știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, fiți atenți, ci pentru cei cu fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru ucigători de tată și ucigători de mamă, pentru ucigători de oameni, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzători de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase. O astfel de stare, o astfel de practică, necesită lege. Deci Domnul a legiferat împotriva acestei practici și nu cumva să ne trezim dintre noi că suntem amăgiți ca să lucrăm în vederea legiferării a ceea ce Domnul interzice. Este un păcat care va fi pedepsit etern, spune cuvântul Domnului. 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 9 la 10, Domnul Iisus, Apostolul Pavel, prin Duhul Domnului, spune în felul următor. Nu știți că cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvare, nici închinătorii la idol, nici preacurvare, nici malahii, nici sodomiții. Și aici folosește Apostolul Pavel doi termeni. Nici malahii, nici sodomiții. Foarte practic vorbește Apostolul Pavel. Malahii este practic o preluare a cuvântului aproape aidoma în limba greacă, malakoi, care însemnează bărbat ce pozează ca femeie. O, tocmai aceasta este în practicile homosexuale. Deci, bărbați care se poartă ca femei. Nici sodomiții, sunt cealaltă parte dintre ei care pozează ca bărbați. Nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Este un păcat care se pedepsește etern. Ceea ce este însă bun, ca întotdeauna, în gândirea lui Dumnezeu, frați și surori, dacă cunoaștem cazul de felul acesta, este faptul că și un păcat de felul acesta este vindecabil, deci n-are el mutații genetice, are mutații în minte, că îi place și alege, e un păcat vindecabil, este un păcat de care se poate scăpa, curabil. Ascultați ce spune Apostolul Pavel, 1 Corinteni 6,11. Și așa erați unii din voi. Dar ce s-a întâmplat cu ei? Ce s-a întâmplat cu ei? Au fost vindecați. Deci este o poftă stricăcioasă a firii, este o deviere, o perversiune a intimității pe care Domnul a stabilit-o între bărbat și femeie. Nu este ceva născut, este ceva ales și de bună voie îmbrățișat și de care se poate scăpa. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru, slăvit să fie Domnul. Este putere în Dumnezeu. Este putere de transformare. De aceea, pentru cei ce își justifică o astfel de practică, dacă îi veți întâlni prin biserici vreodată sau ați întâlnit, trebuie să știm acest cuvânt, să știm cum să vorbim cu ei. Ce trebuie în continuare, în concluzie, în seara aceasta, să știm noi, frați și surori, prin excelență? Evident că ceea ce v-am spus trebuie repetat, reascultat, ca să se poată imprima bine și să cunoaștem aspectele sociale, biblice, așa zise, științifice. Trebuie să știm, pe de altă parte, următorul lucru. Homosexualismul este un păcat întotdeauna și să vă referiți la el, să ne referim la el ca păcat, nu ca boală. Nu este o boală, este un păcat. Păcatul în sine, în general, e o boală spirituală. Dar în cazul în care vorbim particular, vorbim despre un păcat. Homosexualismul este o practică învățată. Nimeni nu se naște cu ea. Ci fie bărbatul, fie femeia care se complace în acest păcat, alege de bună voie. Pe de altă parte, niciodată, tinerilor, niciodată nu va trebui să tolerați promovarea educației homosexuale în clase. O să vezi să spună teacherul, o să avem sex education next week și o să vorbim despre homosexualism și lesbianism ca un nou stil de viață. Aveți dreptul, țineți minte că vă vorbim de la învonul bisericii și vă vorbim în virtutea drepturilor federale de care beneficiați. Aveți dreptul să vă ridicați în picioare civilizat și să spuneți: eu sunt creștin, eu cred că acestea sunt devieri, nu sunt drepturi, sunt perversiuni sexuale și voi lipsi de la această lecție. Și când vine lecția, ai dreptul să te ridici în picioare și să părăsești clasa. Și pilda pe care o vei da-o vor face să se ridice și alții. De aceea te îndemn în numele Domnului, păstrează-ți caracterul de creștin, caracterul pe care ți l-a dat Dumnezeu și fă să se vadă ce crezi. Că dacă ei n-au rușine să-ți impună să crezi minciunile lor, tu trebuie să ai curaj din partea Domnului și eu să mă ridic și să spun cine sunt și ce cred. Amin? Niciodată să nu accepți în discuțiile cu ei, dar civilizat, această terminologie: preferință sexuală. spune, eu nu accept acest vocabular, pentru mine obiceiul tău este un păcat. Dacă vrei să-l numești tehnic, este o perversiune. Nu îi da prilej să vorbească și să-ți pun în cap asemenea gânduri. Pe de altă parte, să nu urâm niciodată un homosexual, dar să urâm cu toată puterea homosexualitatea. Pe homosexual, pe cel rob al acestor patimi, trebuie să-l iubim, trebuie să-l iubim și cu răbdare să arătăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos care schimbă. Să arătăm, așa era unii dintre voi, dar acum ați fost schimbați. Și încă ceva, frați și surori, când tu și cu mine va trebui să stăm pentru Hristos și să arătăm credința noastră, să arătăm principiile pe care stăm, accentuez, când tu și cu mine, așa să ne fie trăirea după principiile pe care le enunțăm. Amin? Niciunul dintre noi să nu fie farisei. Una să vorbească și alta să practice. Una să vorbească și alta să practice. Trebuie să avem un cuvânt sănătos, să stăm pe acest cuvânt și să rămânem pe el, bine solidificați. Dacă ai devenit cetățean aici în Statele Unite, nu vorbim practic acum, în România dacă ești, ori în Germania Federală, ori în Australia, ori în Canada, ori în Austria, casetele noastre au ajuns pretutindeni acum, indiferent unde vei fi, dragul meu, dacă ești cetățeanul țării respective și astăzi este zi de votare și tu ai drept de vot și dintre punctele de votare care sunt scrise acolo pe lista de vot este legiferarea homosexualismului ca un stil de viață, te îndemn în numele Domnului Iisus Hristos, uzează puterea ta de vot, nu dormi în ziua aceea, du-te, uzează și votează nu! Votul tău contează. Votul tău contează. Amin? Trebuie să se știe ce crezi și trebuie să se vadă influența ta în toate privințele, cetățenește, spiritual, ca om al lui Dumnezeu. Desigur că în cuvântul Domnului avem siguranța că acesta este un păcat care se iartă. Am văzut ieșirea din acest păcat sau din acest impas este în primul rând prin pocăință. Prin pocăință. Întoarcerea la Iisus Hristos. În Iisus Hristos este așa cum spune Apostolul Pavel, cum spune Evanghelia, este puterea sângelui său. Este puterea sângelui său care va curăți viața ta. Când sângele Domnului Iisus Hristos este peste tine, tu vei primi și puterea Duhului Sfânt. Și în Biblie scrie că firea pământească luptă împotriva Duhului, dar Duhul luptă împotriva firii pământești. Duhul Sfânt care va intra în tine și care va fi peste tine, te va face o făptură nouă. Este pentru tine cură, este pentru tine salvare. Tu trăiești în păcat, dar pe tine te iubește Domnul. Pe tine Domnul te poate schimba. Numai tu să vrei. Și mă rog Domnului să ai minte și să vrei. Amin.